Gernika lumora osteratxo bat egingo dugu, kontuan hartuta lanbide ekimenak zentroak senior landa turismoari buruzko ekimen ekintzaileen lehenengo lehiaketea deitu dauala Busturi aldean. Joseba Irazabal da lanbide ekimenak landa agentziako ekintzailetzako eta enpresako teknikaria, eta gaur gure artean daukagu, honen barri emoteko Joseba, egunon eta ondo etorria.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, konta iguzu, zelako lehiaketea da Busturi aldean antolatu dozuen hau? Zer da, hor uste dut, zilar ekonomikoari enpresa ekimenak lehenengo lehiaketea dela, baina zer da zehatz esateko?
Vale, ia, lehenengo igual, enbidana da zilar ekonomia esplikau zer den, eh?
Hori da.
Eta zilar ekonomia, kontzeptu horrek batzen deu, 55 urtetik gorako pertsonak, dekiesen beharrak asetzeko dauden negozio aukerak. Bai?
Bai, bai.
Gabiz berbeiten senior kolektiboari buruz, zilar ekonomia aipatzen danien. Eta gu hemen gauz, proiektu honetan, elkarlanien gauz, beste estatuko beste lau lurraldegaz batera. Eta danon artien, gabiz garatzen, Redel Rural Silver proiektue.
Bai.
Lurralde horrek dire, Tarragonako diputazioa, Burgoseko diputazioa eta Medina del Campoko mankomunidadie. Eta gu dano koordinetan dau, Redel, dala Red Española de Agencias de Desarrollo Local.
Bai.
Danon artien ipini gendun Redel Rural Silver proiektu emartxan, eta lehenengo eta bine ingendune izen zan, gai bat hartuna mankomune lau lurraldiek eukin aldogune, eta izen zan turismoa. Uhum. Eta turismootik abiatute, bururatu jaskun, ba, enpresa ideien lehiaketa bat martxan jartzie. Ze gure asmoa da, guztionegaz, ekintzailetza bultzatu, eta ba, negozio aukerak edo enplegua be bultzatu, ez da, lurralde honetan.
Eta,
hori da gitsi gora bera. Baina.
Eta lehiaketa honetan parte hartzeko aurkeztu behar direna da turismo arloko ekimenak.
Bai, hori da. Zilar ekonomia edo, bueno, azteko izango ziren, turismo ekimenak zuzendute dauzenak senior kolektiboari eta gure kasuen garatu biherdiezenak Busturialdeko landa eremuen. Eta laguntzen dabenak turismoa desestazionalizatzen.
Horre, zesan gure ba, dugu, zesan gure dugu horrek.
Turismoa desestazionalizatzi da, normalien turismoa bidaiatzen da gai, garai altuenetan. Ez da, esan daigun, uda, azte santu eta gabonak, izaten dezela hemen garai altu horrek.
Bai.
Ba, lagundu nahi dana da, turismoa erakartzen, baina sasoi horretatik kanpo. Urte guztien etorri dezela, turista gure gana, bai? Ez dizelago nahin konzentreta sasoi horretan, sino que ba, beste hilabetietan be, bertoko negozioak eta be, ba, turismotik apur bet bada be, bizitzen jarraitu alizetia.
Hau da, denporada bajuetan esango dugu, turistak erakartzea, ez da?
Hori da, batez bekaro, proiektu honegaz izango ziren senior turista horreri zuzendute, eta Busturialdeko landa inguruen kokatzie, negozio aukera horiek.
Uhum. Hau da, 55 urtetik gorako pertsonentzako zeo zer antolatu turista horrek erakartzeko, ez da? Eta zelako proiektua dira, aurkeztu aldiranak lehiak eta honetan, zer da kontuen hartzen dozuen, alde batetik esan dozu Busturialdean, beste alde batetik esan dozu denporaldi baju edauenean, horri erakartzeko, eta zer gehiago kontuan hartu behar da?
Bai, a ber, nahi dugune kontuten eukitxe da, gure landa inguruen ezaugarrizek, gure kulturien, gero be, baloratuko da, adibidez, lanpostuek sortzeko deukon aukerie, baloreko da be bai, eskatzen dan inbertsinoa, bai? Eta gero, ia zelako bideragarritasuna ikusten diogungu proiektu honeri, ba, denporan zier mantentzeko, ez da?
Mm-hmm.
Hori labur esan da, eh?
Bai.
Badekogu soinarri batzuk eginda, edo noren eskuragarri,
eta bestea beste, hor, oinarri horreetan, zer da gehien azpimarratzen dana, edo garrantzi gehien deukona?
Guretzako garrantzi gehien dekona da, batetik, bertorako enge, osea, Busturialdeko landa eremurako planifiketa dauen turismo eskaintza bat izetie, edo turismo produktu bat izetie, eta desestazionalizazioan laguntzi. Hori da, beti be, helburu moduen senior kolektibo eukibideu kontuten, bere izgarri moduen, egon aldazabalik kolektiboan ari, baina foko eukibideu senior kolektiboan.
Lehiaketea zabali dago eta parte hartzeko epea da 2023ko urriaren 27an itxiko da, ezta?
Hori da, hori zera, bai.
Eta, bai, esan, konta iruzu.
Importanti dezatie, lehiaketa honek fase bideko zela, gu hamenengo dugune, Busturialdien eitzen dana da, lehenengo, eta beste lau lurraldetan be, beste iruretan be, bardin, izango da, eskaera jaso, eta guk egingo dugu hortik identifikeu onenak zeintzu diezen, gure kasuen Busturialderako onenak. Gehien ez be, bost hautatu aldoguz. Lurralde bakotzak bardin egingo deuz. Eta gero, horrek hautatzen dugu zen bost proiektua paseko dire bigarren fase batera. Guztide gehien ez be, bigarren fase horretara, 20 proiektu paseko die, lurralde bakotzeko bost, guztide 20, eta hor erabakiko da zein da nire bazlie. Eta irabazlientzako egongo da 5.000 euroko sari bat, eta rekonozimiento orokor bat. Eta horretaz aparte, egongo dire, 1.000 euroko irusari, ba, saridun urten estian lurralde horretako proiektu honen antzako.
Ederto baten, bueno, ba, azkenik eta amaitzeko, Joseba, bat amate parte hartu nahi badau lehiak eta honetan, nora zuzendu behar deu, fase bi esan duzu izango dago azala, leleongoaren za 5.000 euroko saria egongo da, eta gero 1.000 euroko iru akzesite emongo dira. Ni badeko idea bat, eta parte hartu gure dut, zer egin behar dut?
Ba, gu gazjarri harremanetan, gu esplikeko dugu apurtxu bet, zertan datzan lehiak eta hau, bidaliko doguz oinarrizek horrek, ez ondo esan duzu moden, aigurriako eta zazpirarteko epie dau, bertan agertzen da, izen emate formularioa eta guk eskatzen dugu zendatu, beteta bialtzeko, eta urrengo fasi izango zen ja, gu tribunala batuko dugu, gure talde eragileen barruen dauden pertsonakaz, eta ia jarriko ginen harremanetan irebazliekaz, ba esateko nortzu diezen eta zeintzu diezen urrengo fasi.
Ederto baten, ba Joseba Irazabal, lanbide ekimenak garapen agentziako ekintzailetzako eta enpresako teknikaria, mila esker gure deiari erantzuteagaitik eta urrengo batera arte.
Eskerrik asko zuedi, egun honeki.
Bardin, agur.
Bai, agur.